Beijing vakti saat 15.
Керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызыға тыңдайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түспанұлы. Жағымды әуен жанның кілті. Ондай әндердің тамаша бір қасиеті оның шын жүректен шығып, тыңдаушылардың жүрегінен жол таба алатындығында. Кейде біз жай ырғақты сазды әндерді іздеп жүріп тыңдайтынымыз бар. Дәл сондай жағымды сезімді оятатын әндерді тыңдасаңыз, кәдімгідей тынығып, демалып қалатыныңыз даусыз. Ендеше Шалқар Әлімбектің орындауындағы сұлуы мәні дәл осы сөзімізге дәлел болатындай. Ендеше бастаймыз. жанымды ұшқыр сезім алып ұшып, улайды асау көңіл сағынысып. Аңсатты бір сағыныш шөліркедім, ұрттасам бал сусынан қанып ішіп. Сағыныш ақ кептерін самғаттым өзің жаққа. Үркітпе қонақтасын, аңсаған сол бір баққа деп ән салып. Жүрегін тулатқан сағынышын ақ кептердің қанатына ән қылып жазып ұшырған Өткір Аударханұлының «Сағыныш кептері» атты әнімен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Жанымды ұшқыр сезім алып ұшып, тулайды асау көңіл сағынысы. Аңсатты бір сағыныш шөліркедім, ұрттасам бал сусынын қанып ішіп. Аңсатты бір сағыныш шөліркедім, ұрттасам бал сусынын қанып ішіп. Сағыныш ақ кептерін самғаттым өзің жаққа, үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Сезім ал бір күнді, көңілде сағыныштан әндер тұнды. Өзің бол жүрегімнің сүйеніші, білетін айтқызбая жан дертімді. Өзің бол жүрегімнің сүйеніші, айтқызбай-ақ жан дертімді. Сағыныш ақ кептерін самғаттым өзің жаққа, үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Сағыныш ақ кептерін самғаттым өзің жаққа, үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа. Үркітпе қонақтасын аңсаған сол бір баққа.
Тыңдармандарын телегей сағынышқа, асқақ армандарға жетелейтін лирикалық әндер, мөлдірде тұнық сезімге жан дүниеңді жаулатып, кеудеңдегі әлдебір сағынышыңды еске салады. Керемет лирикалық әндер тыңдау, бірде жауапсыз махаббатыңды ұмыттырып, жаңа өмірге қадам басуға жол ашқандай болса, бірде жүрегіңдегі әлдегімге деген сағыныш отын үдетеді. Олай болса, енді бір сәт Гүлнұрдың орындауындағы «Сағыныш» атты керемет әнді тыңдап, сағыныш әлеміне бірлікте сапар шегейік.
Салған әнім еске алып өт. Өзіңе еркелегім келді. Бірақ сен алыстасың жаным. Сенің еркеңе де келер келегім. Өзің болғаныңда жан сырымды шер беремін. Келер келегім, келер келегім. Сағыныштың алауын маздап өртенемін. Сағым
қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Біл мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Сен көктем гүлісің. махаббат үркіп қашқан маралдай махаббат жетеледің арманға сарқылмайтын махаббат ардақтаймын мен сені о махаббат сен менің жоқ күнім сенсіз жоқ күнім асылым сен менің жалғызым жарық жұлдызым жарқыраған махаббат үркіп қашқан маралдай махаббат о-о жетеледің арманға сарқылмайтын махаббат ардақтаймын мен сені о махаббат Шалғын сарғайып, өмір нұрланып, шай қалдың. Ән шалқып тербелді, бейік самғады, әуені махаббаттың. Күзі сені таба алмай, қайда жүрдің махаббат. Үркіп қашқан маралдай махаббат о-о жетеледің арманға сарқылмайтын махаббат ардақтаймын мен сені о махаббат күзі сені таба алмай қайда жүрдің махаббат үркіп қашқан маралдай махаббат жетеледің арманға сарқылмайтын махаббат ардақтаймын мен сені о махаббат
қайдан келгеніңізді айта кетсеңіз.
Алтын Жалғайқызы, Тарбағатай Талауданнан.
Дауысың жақсы, бірақ төменгі дауысқа түспей тұр дауысың. Одан қорқып тұрсың өзің. Бүгінгі сахнада дауысыңды шығармай тұрсың. Одан дірілдеп тұр дауысың. Дауысында күш жоқ, негізін айтсам.
Бұрын бір жерде музыкалық білім алғансың ба?
Иә, Күйтінде.
Күйтінде оқығансың.
Дәстүрленді.
Дәстүрленді. Домбырамен де айта бересің.
Иә.
Мына ән саған кішкене төмен болып қапты.
Сол төмен
жарым ба бір көтерсең, соның төмен дауысын түсетін еді. Жақсы айттың.
Ал мына Күміскөмейде тек қана сахнада тірі орындау. Соған келген кезде сенің дыбысың не үшін соған жетпегенде себебін өзің түсіндің ғой. Төменгі дауысың сәл төмен, жоғары дауысың сәл жетпей жатыр.
Бірінші төмен дауысыңды, сонан кейін жоғары дыбысты дұрыстап орнына келтіру керек, шындығын айту. Әсіресе тыныс алуды. Әншінің тынысы дұрыс болмаса, төмені де жоғары дауысы да негізі шықпайды. Тыныс алуды қалыпқа келтіру керек. Ол негізгі шарт. Мысалы, ритм жағынан болсын, дауысының әдемі ырғағы жағынан болсын, ол керемет жақсы болып тұр. Сәттілік тілеймін, қанекей, талғамың өзіңнен.
Рахмет маған мүмкіндік бергендеріңізге. Дәл қазір
әуел өзіңді құттықтаймын алтын.
Рахмет.
Өзіңдің ойдағыдай әніңді ойдағыдай жеткіз алдың деп ойлайсың ба?
Ойдағыдай жеткіз алмадым шыны керек.
Не үшін?
Сәл толқып кеттім. Бірінші рет байқауға қатынасуым ғой. Толқып кеттім, сәл ойымдағыдай болмады десе де рахмет айтамын.
Бірақ ойымдағы тәлімгерді таптым деп ойлайсың ба?
Ойымдағын таптым әрине.
Сен де сол кісілер сияқты үлкен жұлдыз болсам дейсің ба?
Иә.
Арманыңа жете бер десе алтын.
Рахмет.
күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Жарысымыз барған сайын қызып барады. Әсет, тіпті де қызық ән сайысынан көзайым болу үшін келесі өнерпаздың қадамына ақ жол тілейді. Осы байқауға қатынасуға сізді кім жіберді?
Өзімнің арманым осы әнге жетелеп осы байқауға алып келді. Өйткені бұл байқау осы біз ауылда айтып жүрген осы өнер қуған азаматтар жиналғанда тамаша бір керемет бір орай болды. Керемет жақсы, бәрі тірі. Осы арқылы енді өзіміздің арманымызды осы халыққа көрсетсек, өнеріміз көрсетсек, осы арман мен жетелеп осы күміс көмей байқауының сахнасына алып келді.
Қорбым жан қорбым, бала кезімнен бақыт көрушем, қара көзіңнен кетті аңаматып, мәңгі аңаматып, жібін үзден қой нәзік үмітті. Кеттің аматып, мәңгі аматып, жібін үзден қой нәзік үміттің. Тағы келді ғой, қостарын салып, тұрмын оларды жалғыз қарсы алып. Сенсіз атты таң, сенсіз батты күн, мәңгі оматтан мені шаттығым. Сенсіз атты таң, сенсіз батты күн, мәңгі оматтан кеште салатын содан жашаным, ләзәт табатын шамым бас қойдың жақтың аяулы. Сендей бақытты қайдан табамын? Шамым сендей бақытты қайдан табамын?
Иә, аты жөніңді?
Менің атым Нұржұмәлім Жанболаты.
Келген жерің?
Іле Мұқаудан, Қарасу ауылынан.
А, Қарасу ауылынан, иә.
Бұрын қандай жерден музыкалық білім алғансың?
Мен ешбір музыкалық білім
оқығам
жоқ.
Қазір не істейсің соны?
Өзім сол ауылда.
Ауылда.
Сол ауылда қызмет істеймін.
Бәріміздің енді баспаудағы себебіміз, сен өзің қарасаң күшің бар сияқты әрекет істеп тұрсың да, бірақ дауысында күш жоқ. Одан кейін ана қашып тұр дыбысың. Кешірерсің, иә? Бірақ әлде саған енді өнердің биік шыңына шығу өте қиын ғой. Саты-саты бойынша келесің.
Осы жерге келерден бұрын осанды саған өзің талдадың ба, жоқ басқа бір мұғалім саған осындай
осанды? Мен өзім сол бұрыннан бері ұнатып айтамын осы Шамшағамыздың әнін.
Бір әншіге бір ұстаз қажет екенін түсіндің ба?
Сол мен осы жолғы
мына әнің бәлкім сенің дыбысыңа келмейді, Сол үшін сенде жақсы ұстаз болмаған, сен әнді дұрыс талдай алмағансың, біріншісі. Сосын жаңаға орындаған кезде сенің көп ағаттық өтті. Келесі жолғы осында тағы да жарыстар болады.
Сен әргіз мойын
тайырланып кел.
Ең негізгі мәселе, әнші әнді өзінің дауысына талдай білу, ол өте қажет деген. Мен сахнада тұрып бейне орындауың жақсы, бәрі жақсы. Бірақ енді осымен ғана аяқталып қалмайды. Осыдан кейін әлде де талай-талай жарыстар болады. Біздің осындай жарысқа келіп қатысып тұруыңды біз үміт етеміз, күтеміз әлде де. Бір жақсы бір ұстаздан, енді Леде қазақ облысында көптеген әншілер бар ғой. Халқымыз танитын, білетін әйгілі әншілер, соның кейін ұрпақ тәрбиелеп жатқан ұстаздар бар. Солардан кішкене ақыл кеңес құрып, қандай әндер орындау керек, анау кеңес пішкен тон келте болмайды дейді ғой. Әлі болашақ нұрлы.
Қане,
сәттілік тілейміз.
Сәтті бол.
Ал Нұржұма, неге бұлай болды деп ойлайсың?
Енді мен енді ән талдау жағынан енді ағаттық кеткен болуы мүмкін деп ойлаймын. Енді басында менің енді берген әнім осы болатын енді. Бірақ енді сол ән талдаудан кетті деп ойлаймын енді. Ең басты мәселе сол.
Менсе тәлімгер Гүлнұр Әскерхан қызы айтқан сияқты, даусының ар жағында бір үлкен күш жатқан сияқты, бірақ дәл сол күшіңді орнына қолдана алмадың ба деп ойлаймын. Бірақ ештең етпейді, менсе бүгінгі сахна сенің ертеңгі жолыңның кілті. Ертеңгі биік жолыңның кілті деп ойлаймын. Бүгінгі сахна саған үлкен тәжірибе, сабақ болды деп ойлаймын, солай ғой?
Солай енді ол. Бұл енді бір әнмен бір сахнамен кететін жұмыс емес қой, өнер деген. Бірақ енді мен өзім сенемін енді. Талай-талай жарыстар бар. Енді мен өзім жақсырақ бір музыкадан ұстаз тауып, үйреніп, келер жолғы жасқа бір жақсы даярлықпен келсем деймін енді.
Әрине, Нұржұма, үміттіңді үзбегейсің. Ақ жол болсын саған.
Рахмет.
Қадірлі тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.